Бишкекте түшкү саат 1 Кутман күнүңүздөр менен. Күн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Алдыдагы уктурууда президент Алмазбек Атамбаев айрым гезиттер улуттар арасындагы кастыкты козутуп жатат, чара көргүлө деп укук коргоо органдарына кайрылды.
Я считаю, что прокуратура.
Мен прокуратурага көзүмөрдү ачкыла деп айткым келет. Албетте, бизде азыр демократия журналисттер кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт. Бирок мындай жоруктар үчүн жазалыш керек.
Ооганстанда өкмөт адамдарына кол салуулар көбөйдү, Дагестанда болсо жикчил согуштун жарасы али кече айга элек.
Сирияда кырдаал дагы эле кооптонорлук. Баардык тараптар бирге олтуруп, акыбалды сириялыктар тилегенде жайгарат деп ишенип турабыз.
Муну менен катар жарым саат ичинде Оштогу тойлордогу ашепке чыгымга каршы бийликтердин аракети жөнүндө жана 2012 жылдын урунтуу спорт окуялары тууралуу баяндар жана башка маектер үн алыңызда жаңырат. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн 26-декабрь, күнгө шейшемби, азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкектеги студиядан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, Бакыт, саламатсыздарбы? Өткөн суткада Кыргызстандын аймагында 19 өрт кырсыгы катталды. Көпчүлүгүнүн себеби электр жабдууларын колдонуу жана өрт коопсуздук эрежелеринин сакталбай калганы. Чүйдүн Панфилов районундагы Ровное деген айылда өткөн түнү өрт чыгып, үй ээси 84 жаштагы Михаил Свеч жана анын уулу 52 жаштагы Владимир Свечников иске ууланып каза тапты. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишари Бекилов билдирди. 22 декабрда да Бишкектин четиндеги Калыс Ордо жаңы конушунда иске ууланып 3 жана 4 жашар эже сиңди чарчап калган, энеси оор абалда ооруканага жеткирилген болчу. Бишкек шаарында мындан 10 күн мурдагы суу каптоонун кесепетин жоюу иштери бүгүн да уланып атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кечээ Чүй көчөсүнөн Токтогул көчөсүнө жана Чоң Чүй каналына чейинки аралыкта тазалоо иштери жүрдү. Тиешелүү техника тартылып атат. Ал Арча дарыясы 15-декабрда тоңу отуруп аккан суу көтөрүлүп, жээкте жайгашкан үйлөрдү каптап кеткен. Айрым үйлөрдүн тургундары убактылуу башка жерге жайгаштырылган, адам өмүрүнө зыян тийген жок. Июнь окуясынан кийин үйсүз калгандар үчүн тамсалууга Кытай өкмөтү 5 миллион доллар бөлүп бермей болду. Бул тууралуу макулдашууну ратификациялаган мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. 2010 жылдын июнь окуясында жабыркагандар үчүн 5 миллион доллар гранттык каражатка Ош шаарында 66 батирлүү үй курулат. Анда иштеген жумушчулардын 70% кыргыз, ал эми 30% Кытай адистери түзөт деп айтып атышат. Кыргызстанда ата энелердин өспүрүм балдар үчүн жоопкерчилиги күчөтүлөт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Анда баласы ичип маңзат чейип кеткен ата энелерге салынчу айып пул 1000 сомдон 2000 сомго чейин болот деп жазылган. Наркологдордун айтымында соңку жылдары өлкөдө мектеп курагындагы өспүрүмдөр арасында энергетикалык деп аталган ичимдик көп тарап атат. Бул ичимдик адамды спирттен көз каранды кылуу менен катар ден соолукка өтө чоң зыян алып келет дешет адистер. Бишкекте жаңы жылдык жарманке өтөт. Аны шаардын мэриясы Чүй облус башкармалыгы менен бирге уюштуруп атат. 28-30 декабрда Ибраимов жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишиндеги аянтчада айыл чарба продукциясы базар баасынан арзан сатылат. Фермерлер өстүргөн мөмө жемишин өзүлөрү келип сатууга шарт түзүлөт. Мындай жарманкелер жаңы жылдык майрам алдында жыл сайын уюштурулуп келатат. Орусияда бийликтин сынчысы үстүнөн 3-үнчү кылмыш иши ачылды. Өлкөнүн тергөө комитетинин кечээки жарыясына караганда Алексей Навальный эми 2007-жылы 3 миллион долларды өзүнө ыйгарып алган деп айыпталып атат. Тергөөчүлөрдүн ырастоосунда Навальный бул акчаны кезинде өзү мүчө болгон оңчул күчтөр союзу саясий партиясынан жасалма фирма түзүү аркылуу чыгарып кеткен. Навальный бул жаңы айыптоону абсурд деп атады. Саясий партиядан акча уурдалбаганын оңчул күчтөр союзунун мурдагы жогорку даражалуу өкүлү да билдирди. 36 жаштагы адвокат жана антикоррупциялык блогер Алексей Навальный президент Путинге каршы Орусияда азыркы акыркы бир жылдан бери утур-утур өтүп келаткан нааразылык акциялардагы лидерлердин бири. Анын үстүнөн буга дейин 2 кылмыш иш ачылган болчу. Египеттин бийлиги жаңы баш мыйзамга добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы бүгүн жарыяланарын маалымдады. Буга чейин мусулман агайындар кыймылы референдумда жаңы баш мыйзам 64% добушка ээ болгонун кабарлаган. Жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы Египетте парламенттик шайлоо өткөрүүгө жана өкмөттү жаңыдан курууга мүмкүнчүлүк берет. Оппозиция президент Мухаммед Мурсинин исламчыл шериктери тарабынан жазылган баш мыйзам демократиялык эркиндиктердин кепилдигинен алыстаганын жана анда аялдардын азчылыктардын укугу каралбаганын айтып келишет. Оппозициянын улуттук куткаруу фронту акыркы эки ишембиде болгон референдум одуна мыйзам бузуулар менен коштолгонун дагы айтып атат. Иса пайгамбардын туулган күнү белгиленди. Миңдеген христиандар кечээ Палестинадагы Иордан дарыясынын жээгиндеги Вифлеем шаарында чогулушту. Ал жерде Иса пайгамбар туулган деп айтылат. Ватикандын узу Рим папасы Бенедикт майрамдык жөрөлгөлөрдү жасады. Бакыт.
Рахмат сизге, рахат. Кабарчыбыз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окуй аласыз. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке туташып жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар, баяндар менен таанышсаңыз болот. Эми 25-декабрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 46 тыйын, 1 евро 62 сом 74 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 54 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүүдө. Кыргызстанга кыштын келиши менен өлкөдөгү жол каттамдарында түйшүк жарала баштады. Айрыкча өлкөнүн аймактарын туташтырган кан жолдордо абал көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Буга байланыштуу бүгүнкү күнгө карата өлкөдөгү жолдордогу кырдаал тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба башкармалыгынын башкы инженери Кубанычбек Ормонов Азаттыкка айтып берди.
Бишкек нарын тору бар жана башка жолдордогу абал жакшы эле. Жолдордун баардыгы тазаланган. Бишкек ош жолунун кээ бир участкаларында чоң эмес кар көчкү түшө турган коркунучтар бар экен. Анан жалпысынан жолдор боюнча алсак, 1-2-3 региондо жолдордогу кар бороон чапкындын болгонуна байланыштуу бир аз кыйынчылык болгон жолдор бар. Түпкеген жолунун 53 километринен 76 километрине чейинки участкада Каракулжа Алайкуу жолу кар бир аз көбүрөөк жааган кээ бир участкаларында ал 55 километрден ары 75 километрге чейин кичинекей көчкүлөр түшүп анан утуру жол тазаланып жол кайрадан ачылып берип ушундай шартта иш жүргүзүлүп атат.
Бүгүнкү күнгө карата өлкөдөгү жолдордогу кырдаал тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба башкармалыгынын башкы инженери Кубанычбек Ормоновдун айтып берген сөзүн уктуңуздар. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Жанатан айтылгандай, Ош шаардык кеңеши үйлөнүү үлпөтүнө чыккан кортеждеги унаалардын саны 4 ашпасын деген токтом кабыл алды. Шаар тургундарынын көпчүлүгү мындай чечимди туура деп эсептегени менен, айрымдар муну адам укугун бузуу деп сыпаттап жатышат. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Санжар Эралиев түз байланышта турат. Санжар, айтсаңыз, токтом качан кабыл алынды? Анан депутаттар ага эмне негиз болду деп түшүндүрүштү?
Саламатсызбы, бакыт. Токтом 18 декабрь күнү кабыл алынган. Буга шаардык жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кайрылуусу себеп болуптур. Себеби акыркы учурларда үйлөнүү өлпөтүнө чыккан кортеждердин автоунаалардын саны аз эле дегенде 10 чукулдап жатканы, эң көбү 20 ашып жатканы шаардагы унаа кыймылына аябай тез таасир көрсөтүп жатканы негиз болуптур. Андан сырткары бул абал айрым авариялык жагдайларга себеп болушу мүмкүн деген себеп менен кайрылышыптыр. Ошондон улам шаардык депутаттар 18 декабрь күнү ушундай чечим кабыл алышкан.
Ал эми тойлордогу аш эпке чыгымга каршы бийликтердин аракети катары муну кабыл алсак болобу?
Ушундай кабыл алгандар да жок эмес. Мен бир топ шаар тургундарына кайрылып, ушул токтом боюнча кабарыңыз барбы, буга кандай пикирдесиз деп суроо узаттым. Көпчүлүгү бирок депутаттардын бул чечимин туура деп белгилешти. Бирок айрымдары муну адам укугун бузуу деп дагы айтып жатышат да. Мисалы Акыл Ороз Маттегин деген жигит мага жакында үйлөнөрүн айтып, бул менин өзүмдүн каалоомо бийлик тараптан, депутаттар тараптан чектөө киргизүү катары кабыл алам муну. Мен үйлөнтөйүм, мен өзүм жеке ишим. Ошондуктан мага эч кандай чектөө киргизүүнүн кереги жок деген пикирин айтты да.
Анан эми Ош шаар облусунун борбору болуп эсептелет эмеспи? Ал жерге райондордон да үйлөнгөн кортеждер менен келет. Токтом шаардыктар үчүн гана чыгарылган. Бул жагы эсепке алыныптырбы? Кандай түшүндүрүштү?
Бул жагын деле эсепке алышыптыр. Шаардын ар түрдүү кире бериштеринде ошо жол коопсуздугун көзөмөлдөө кыймылынын бөлүмүнүн адистери турушат экен, кызматкерлери. Анан башка райондордон келип жаткан ошо кортеждердин төртөөсүн гана киргизет экен дагы шаарга, калганын киргизбейт экен. Бирок ошол эле учурда дагы бир эске ала кетчү нерсе бар. Токтомдо, мисалы ошо токтомду аткарбагандарды кандайдыр бир жазалоо же аларга чара көрүү механизми мындай айтылган эмес да. Мисалы аны аткарбагандар кандай жазаланат, алар белгисиз.
Санжар, чоң рахмат сизге. Кабарчыбыздын макаласын толугураак азаттыктын кечки чыгарылыштарынан уга аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев жыл аягындагы маалымат жыйынында өлкөдөгү айрым гезиттер улут аралык кастыкты козуп жатканын айтып, укук коргоо органдарын буга каршы чара көрүүгө чакырды. Президенттин айтымында журналисттерди мындай аракеттер үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартпаса да, акчалай айыппул киргизүү зарыл. Журналисттердин бир даары президенттин айтканындай жоор экендигин айтышса, экинчи даары өлкө башчысынын мындай чакырыгы сөз эркиндигине басым катары кабыл алышууда. Буга чейин башкы прокурор Аида Салянова да журналисттерди жалган маалымат үчүн жоопко тартуу демилгесин көтөрүп чыккан болчу. Теманы алдыдагы баян улантат. Алмазбек Атамбаев журналисттерди жоопкерчиликке тартуу пикирин кечээки маалымат жыйынында суроолорго жооп берип жатып билдирди. Кыргыз тилдүү гезиттердин президент жогорку кызматтарга башкалуу өкүлдөрүн алып келип жатат деген макаласына жооп кайтарган Атамбаев айрым гезиттер улут аралык кастыкты козуп жатканын айтып, аларды кыргыздын душманы деп атады.
Я считаю, что прокуратура.
Мен прокуратурага көзүмөрдү ачкыла деп айткым келет. Албетте, бизде азыр демократия журналисти кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт. Бирок мындай жоруктар үчүн жазалыш керек. Жакында эле Британияда BBC'нин журналисти бир саясатчыга байланыштуу туура эмес маалымат берип коюп, 300 000 фунт стерлинг айыппул төлөп берди. Жазгандарын окуп отурсаң, ушундай ыплас нерселер. Ошондуктан мындай ыплас нерселер үчүн жазалоо зарыл. Жок дегенде чөнтөгүн кагып, акчалай айып коюу зарыл.
Разлагать страну, я думаю, это нельзя уж.
Мамлекет башчысынын мындай билдирүүсү журналисттер арасында аркыл пикирлерди жаратты. Атамбаев айтып жаткан Учур гезитинин редактору Асланбек Сартбаевдин пикиринде гезиттерде улут аралык ынтымакка доо кетирип жатат деп айыптоого негиз жок.
Эми бул нерсе сөз эркиндигине байланыштуу мындай кысым болуп атат. Мен өзүмдүн гезитим боюнча айта алам, улут аралык мамлекетке бир чыккынчылык жасоо каршы чыгуу дегендей жоруктар бизде жок. Туура жолду көргөзүп биз сындайбыз да. Бийликтин адаты ушул экен, баягы эле чындыкты айткан гезиттерди ушинтип кысып коркутуп үркүтүүгө өтүшөт да.
Ал эми орус тилдүү Московский комсомолец гезитинин редактору Улукбек Бабакулов бул чакырыкты эки жактуу баалоо керек деген пикирде.
Албетте, айрым кыргыз тилдүү гезиттер улутчул маанайда чектен чыккан макалаларды жазып жүргөн учурлар бар. Аларды жоопкерчиликке тартуу зарыл. Бирок экинчи жагынан бул ишти президенттин көрсөтмөсү жок эле УКМК башкы прокуратура өзү эле аткарып келген. Эми муну президенттин көрсөтмөсү менен кайсы бир маалымат каражаттарына басым жасоо үчүн колдонушу мүмкүн.
Ошол эле кезде журналисттердин бир даары президенттин айтканындай жоор экенин билдиришүүдө. Медиаполис институтунун маалыматы боюнча быйыл аталган институт бир тарабында жалпыга маалымдоо каражаты же журналист жоопкер болгон 25 доо арыз боюнча сотко катышкан. Аталган институттун өкүлү Бегайым Үсөнованын айтымында алардын арасында улут аралык кастыкты козуткан деп айыпталгандар да кездешет.
Наш институт медиаполиси.
Биздин уюм ММКлар арасында июнь айында эле иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык өлкөдөгү маалымат каражаттары эч кандай булакка таянбай эле маалымат таратканы же өз пикиринен чегинде эле кимдир бирөөгө оң же терс баа берип, улут аралык мамлекет доо кетирген макалаларды жазып жаткандан да күбө болдук. Маселен, өзү жазган макалага шылаакылык менен мамиле кылып, анын текшербей туруп эле анан соттук териштирүүгө да негиз бергендер бар. Биздин институт быйыл 25ге жакын соттук ишке катышты. Алардын арасында улут аралык кастыкты козуткандары да бар. Булардын теңинен көбү кыргыз тилдүү маалымат каражаты.
Больше половины это кыргызязычные СМИ.
Президент Алмазбек Атамбаев менен айрым кыргыз тилдүү гезиттер ортосундагы пикир келишпестик алгач ирет болуп жаткан жок. Буга чейин президент өлкөдөгү сөз эркиндигинен ашкере пайдаланып, кыргыз тилдүү гезиттер сөздүн баркын кетирип, көбүнесе такталбаган маалыматтарды жазып калды деп сындап чыккан эле. Мындан соң ондон ашык кыргыз басылмасы Кыргыз гезиттер биримдиги аттуу уюм түзүп, президентке каршы оппозицияга өткөнүн жар салышкан. Кыргыз мыйзамдарында жалган маалымат же жалаа жапканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги алынып, анын ордуна инсандын ар намысына, айырына жана кызмат беделине доо кетиргендиги үчүн акчалай айыппул салуу каралган. Быйыл Кыргызстанда улут аралык кастыкты козутту делген. Блогер Владимир Фарафонов жоопкерчиликке тартылган. Бишкектин 1 май райондук соту Фарафоновду 50 000 сом айыпка жыккан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Ушул эле теманы адистин маеги менен улантмакчыбыз. Кыргыз тилдүү маалымат каражаттары коомчулуктун басымдуу бөлүгүнө таасир бергендиктен, бийлик алар менен тыгыз иштешүүгө тийиш. Мындай пикирин медиа эксперт Жыргалбек Асаболотов Азаттыкка билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, кыргыз журналистикасынын жакшыртуунун жолдорун айтып берген.
Кыргызстанда журналисттерди эл аралык стандарттарга үйрөтүү үчүн ар кыл тренинг окуулар ушу байма-бай өткөрүлүп келет да. Бирок булардан эмне үчүн майнап чыкпай, ушу эмне үчүн дале болсо кыргыз журналистикасында кайрадан эле бейтараптуулук тактык маселеси көтөрүлүп жатат?
Кыргыз журналистикасында эмес, башка тилдеги журналистиканында деле көтөрүлүп атат чындап келсе. Бул жерде таң калтырган ошо президент жана кыргыз тилдүү гезиттерге көбүрөөк көңүл бурганы болсо керек, анткени мисалы орус тилдүү гезиттерде деле андай материалдар толтура. Айталык, Парус жана башка басылмаларда. Бул кеп башкада. Кеп эл аралык стандарт дегенибиз ал кайсы бир эл аралык деңгээлде кабыл алынган жаңы стандарттардын бири. Ага чейинки мисалы традициялуу журналистика деген бар. Анда сынга дагы жана башкалардын баарына тең жол берилет. Андан негизгиси бул жерде журналистиканын жалпы стандарттары жөнүндө кеп болсо керек, фактты формалабаш керек дегендейчи.
Эми
эгерде окутуулар натыйжасы жөнүндө айта турган болсок, алардын көпчүлүгү кайра эле орус тилинде. Анан ал ошол биякта негизги басымдуу күч болгон кыргыз тилдүү аудиторияга жетпей аткан болушу мүмкүн. Экинчиден, ошол биз айтып аткан басылмалардын көпчүлүгүнүн өзүнүн саясий кожоюну бар. Алар болсо кызыкчылыгы таптакыр башкада. Үчүнчүдөн, ошол айтылып аткан кандайдыр маалыматты деле кызыктуу жеткирүүнүн ар кандай жолдору бар. Эгерде анын инструменттерин көбүрөөк колдонобуз десе, анда жалаң эле эл аралык журналистиканын эмес ар кандай инструменттерди колдонгонго аргасы болгондор болот.
Ал эми деги эле журналистиканын ошо жалпы эрежелери сакталбай жатат деп күч органдарына кайрылуу, бул жападан жалгыз жолбу же башка да мүмкүнчүлүктөр, жолдор барбы?
Негизи журналистика биздин коомдун күзгүсү да, анан деген ал жерде эмнелер жазылса коомдо демек ошондой эле окуялар жана ошондой эле маанайлар болуп атат десек болот. Анан экинчи жагынан бул жана президенттин кайрылуусу боюнча айтарым, ал кандай айткан күндө дагы кандайдыр стратегиялык жактан бир ката кетирген деп болуп атат да. Себеп дегенде кыргыз тилдүү журналисттер элге көбүрөөк таасир эте турган күч чын тилинде.
Бирок жоопкерчилик да болуш керек да.
Жоопкерчилик сөзсүз түрдө болуш керек. Эми аны мунун башкача жолу бар болсо да, мисалычы эгерде ошол эле кыргыз тилдүү гезиттерге көбүрөөк интервью берип, ошолор аркылуу көбүрөөк чыгып, көбүрөөк позициясын билдирсе, ал жөн эле мындай административдик ыкмаларга караганда алда канча таасирдүү ыкма да.
Эми сиз абалды оңдош үчүн ушул кайсы бир деңгээлде ушул абалдан чыгуу үчүн эмнени сунуштар келдиңиз?
Эгерде ушул абалды оңдогусу келгендер өздөрүн, өз позициясын жеткиргиси келсе жана өзүнүн таасирин күчөткүсү келсе, алар ушул айтып аткан сегментти өздөрү ээлеп алууга тийиш. Адатта деги эле медианын мыйзамы ушундай. Башында мен билгенден тиги Акаев заманында дагы ушул жагынан билик органдары аябай чоң ката кетишкен. Анткени мисалы Азаттыкты жаап тигинтип душман болупчу. Чындыгында ал бартуру эле ошол болгон позициясын билдирип, жаманбы жакшы, ал жерде оккупация алабыз керек болчу. Мындай сөздүн жакшы маанисинде.
Рахмат сизге Жыргалбек мырза.
Медиа эксперт Жыргалбек Касабалосов менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Азыр Бишкектен 13-төн 17 мүнөт өтүп калды. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бишкек шаарында мындан 10 күн мурдагы суу каптоонун кесепеттерин жоюу иштери бүгүн да уланууда. Июнь окуясынан кийин үйсүз калгандар үчүн тамсалууга Кытай өкмөтү 5 миллион доллар бөлүп бермей болду. Ошол тапта Орусияда оппозиционер Алексей Навальныйдын үстүнөн 3-чү кылмыш иши ачылды. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантмакчыбыз. Дүйшөмбүдө Сирия боюнча эл аралык чабырман Лахтар Брахими Сириянын президенти Башар Аль-Асад менен кезигип сүйлөштү. Брахими 2 жылга чукул согуш баскан өлкөнүн президенти менен жолуккандан кийин Сирияда кырдаал кооптондорорлук экени деп тынчсыздануусун билдирди. 21 айдан бери уланып жаткан согушта 40 миңден ашуун сириялык көз жумду. Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Улуттар уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Лахтар Брахими Сирия президенти Асад менен жүргүзгөн сүйлөшүүсүнүн майда чүйдөсүнө токтолгон жок, бирок өлкөдөгү кырдаал оордугун билдирди.
Сирияда кырдаал дагы эле кооптонорлук. Бардык тараптар бирге отуруп, акыбалды сириялыктар тилегенде жайгарат деп ишенип турабыз.
Деген Брахими президент Асад менен кризистен чыгуунун жаңы планы талкуулангандыгына гана токтолду.
Келечекте жасала турган кадамдар боюнча пикир алмаштык. Президент кырдаал боюнча өз көз карашын айтты. Мен кырдаалга тыштан байкоомдун, региондун жана анын сыртындагы ар кайсы өлкөдө туруп берген интервьюларым тууралуу айттым. сириялыктарды өкүм сүрүп турган кризистен чыгаруу үчүн эмне жасалышы керектиги боюнча көз карашымды айттым.
Лахтар Брахими сентябрда бул кызматты аркалагандан бери Сириядагы кандуу кармаш күчөдү. 21 айга аяк баскан согушту токтотууда беделдүү алжирдик дипломат азырынча ийгиликке жете элек. Мунун себебин кармашкан эки тараптын өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулардын бири бири менен бетмаңдай отуруп сүйлөшүүдөн качып эмдигиче мунаса табылбай жатканынан көрүшүүдө. Сирия кризиси боюнча эл аралык коомчулуктун пикири дагы эки ача. Кошмо Штаттар башында турган батыш мамлекеттери улуттар уюмуна Асаддын режимине каршы катаал чараларды көрүүнү сунуштаса, коопсуздук кеңешинде вето коюу укугуна ээ Кытай менен Орусиянын көз карашы башкача. Эки күн мурун Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Башар Асадга башпааник бербейт жана бул маселеде ортомчу боло албастыгын айтты. Брюссельде өткөн Евробиримдик Орусия саммитинен кайтып келатып, Лавров эч бир өлкө Сирияга аскерий кол салууга кызыктар эместигин журналисттерге билдирди. Анын пикиринде сириялык оппозицияны расмий тааныган батыштагы өнөктөштөр кризисти жөндөөдө барган сайын таасирин жоготууда. Министр эл аралык чабарман Лахтар Брахими жаңы жылга чейин Москвага кеңешүүгө келип кетсе болорун дагы ачыктады. Дүйнөнүн 120 ашуун өлкөсү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жаңы түзүлгөн Сирия улуттук коалициясын Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп тааныды. Сергей Лавров болсо муну менен быйыл июнда Женевада макулдашылган келишим бузулду деп мүнөздөдү. Ал келишимде Сириядагы жарандык согушту токтотуу үчүн бийликти тынч жол менен алмаштыруу сунушталып, аны эл аралык коомчулук жактырган. Сирияда болсо согуш оту жайылууда. Өткөн аптада улуттар уюмунун адам укуктары боюнча баяндамасында жаңжал эми жикке бөлүнгөн жарандык согушка өткөнү айтылган. Козголоңчулар сунни мусулман өлкөлөрүнө колдоо издесе, президент башында турган өкмөттүк күчтөр алавиттер жана башка этностук топтордон колдоо табууда. Президент Асаддын айланасындагы аткаминерлер өлкөдөгү алавиттердин өкүлдөрү. Брахими Дамаскка келген маалда борбордук Хама провинциясында атышуулар күчөдү. Дүйшөмбүдө козголоңчулар алавиттер үстөмдүк кылган Маан шаарын басып алышканы кабарланды. Укук коргоочу активисттердин маалымдашынча, өткөн жылдын март айында жаңжал тутангандан бери 40 000 киши жарык дүйнө менен кош айтышкан. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Уктуруубузду Кыргызстандагы жаңылыктар менен улантабыз. Ошто күнү түнү эфирге чыкчу Ынтымак телеканалы ишин баштады. Каналдын берүүлөрү кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде болоору айтылууда. Буга байланыштуу биз Ынтымак телерадио компаниясынын программалык директору Сабыр Абдумомунов менен маекти назарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Ынтымак телеканалы азырынча дециметрдеги жыштык аркылуу Ош шаарына жана шаарга жакын айларга көрсөтүлүп жатат деп айтылды. Бул жыштык силердин телеканалды канча көрүүчү көрүү бактысына ээ?
Бизде кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда жанагы аудиторияны аныктай турган инструмент жоктугуна байланыштуу биз жашаган элдер менен эсептеп атабыз. Эми ошол Ош менен Жалал Абад шаарынын төрөндөгү айылдар жана жакынкы отурукташына конуш тартса анда демек 1.5 миллион адам көрөт.
Сабыр мырза, буга чейин каналдын берүүлөрү негизинен маанай шат тарбиялык мааниде даярдалат, ошондой эле Ынтымак радиосунда болуп аткан уктурууларды студиядан түз алып көрсөтөт деп айтылган. Бирок сиз жакшы билесиз, ошентсе дагы 24 саат эфир деген оңой эмес, аны кантип толтурасыңар?
Ооба, албетте, 24 саат деген бул аябагандай көп. Биринчи кезекте биз ошол сиз айткандай конвергенттүү медиа катары өзүбүздү көрсөтөлүк деп атабыз. Бул дегенибиз ошол күндүзгү берүүлөрдө мисалы таңкы биздин таңкы ньюсрум деген программабыз бар, аны алып көрсөтөбүз, анан түшкү программаны алып көрсөтөбүз, радионун эле түздөн түз эфирине. Таңертең же болбосо кечки түнкүсүндө биз бул долбоор Интерньюс деген уюм тарабынан дагы каршылана аткандыгына байланыштуу Интерньюс менен иштешип аткан бүт долбоорлордун телепроекттерине толугу менен коюу укугуна ээ болдук. Ошолорду биз тындырбай коюп турабыз.
Сабыр мырза, мына түштүк жергесинде жергиликтүү телеканалдар, анын силердин ошолордун ичинен айырмаланып көрүүчүлөрдү тартуу үчүн силер кандай бир өзгөчөлүктөрдү алдыңарга максат кылып коюп атасыңар?
Реалити жаатын алгыбыз келип атат. Бул деген жөнөкөй жашоону көрсөтүү жана болгон болгондой көрсөтүү. долбоорлорду көрсөтүлүп жатат. Мисалы ошол эле студиядагылар туруп отуруп кантип эме кылыткан жасалбаган бай атайын кагазды тиктебей эле же болбосо даярданып жаттабай эле ошондой эле мисалы көчөгө чыга калып туруп эле кадрларды көрсөтүп
үч тилде ошол айрым Корея жана башка чет элдик теле сериалдарды үч тилде көрсөтүү биринин артынан бирин ушуна ушундай адат капташы мүмкүнбү?
Сериалдар боюнча биз азырынча так жыйынтыкка чыга элекпиз, бирок тасмаларды көрсөтүүгө биз азыр билгизибиз, бул бир сериал
сериалдар. Ага, Сабыр, ушул интернет союз менен кыргыз өкмөтүнүн белгилешкен долбоору ынтымак теле радио компаниясы, бирок каржылоо качанга чейин алар тараптан болот? Долбоор качан бүтөт? Бүткөндөн кийин эмне кыласыңар?
Долбоор дагы жарым жыл, бир жылга жетпеген убакыт калды. Ага чейин деле башка долбоорлорду жазуу менен алекпиз. Андан башка коммерциялык жол менен дагы иш акча табуу эмеси каралган биздин устарда. Андан сырткары дагы мамлекет тарабынан да каржыланып калышы мүмкүн.
Ошто жаңыдан ого чыга баштаган ынтымак телеканалынын ишмердүүлүгү тууралуу анын программалык директору Сабыр Абдумомунов менен кабарчыбыз Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Спорт коомчулугу 2012 жылдын жыйынтыгын чыгарып мыкты спортчу машыктыруучуларды аныктады. 2012 жылдын мыкты спортчулары кимдер болгонун баяндамачыбыз Кабыл Макешев кененирээк айтып берет.
2012 жыл Лондон Олимпиадасында кыргыз спортчулардын жолу болбой калды. Ошентсе да жыл башынан бери эл аралык аренада азноолок ийгиликтерге жетишти. Грек-рим, эркин күрөш, оор атлетика, кол күрөш, кикбоксинг, тайбокс, самбо, бильярд боюнча спортчулар ийгиликке жетишти. Ошондой болсо да быйыл спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль уткан бир дагы спортчу болбоду. Ал эми олимпиадалык түргө кирбеген кол күрөштөн Ольга Ярославцева, тайбокстан Валентина Шевченко дүйнө чемпионат алып, жылдын мыкты спортчу деп таанылды. 2012 жылы Азия чемпионатында грек-рим күрөшүнөн Арсений Ралиев, эркин күрөштөн Магомед Мусаев, велоспорттон Евгений Вакер алтын медаль жеңип, жылдын мыкты спортчусу деп аталды. 2012 жылы дзюдо күрөшүнөн жылдызы жанган Болот Токтогонов болду. Ал жаштар арасында Азия чемпионат алып, келечегинен үмүткөрү кылып жүрөт. Быйыл Бишкекте өткөн бильярд боюнча дүйнө чемпионатында Канат Сыдыков 3-чү орунду ээледи. Алдагы жылдын мыкты спортчусунун сабына кошулду. Жаштар арасында грек-рим күрөшүнөн Азия чемпионат алган Атайбек Азизбеков менен Рустам Тейишев да 2012 жылдын мыкты спортчусу деп таанылды. Жылдын 10 мыкты спортчусунун катарына самбо күрөшүнөн Канатбек Абдуллаев менен Курман уулу Адил, кикбоксчу Алексей Федосеев, эрежеси кармаштан Суанбек Бошкоев, Эрлан Ырысбек уулу жана Нурпайыс Төрөбеков да кошулду. Быйылкы жылдын эң мыкты машыктыруучусу деген сыйга өлкөнүн грек-рим күрөшү боюнча башкы устаты Эмиль Алыкулов 8-чү ирет татыктуу болду. Ал жаш балвандар Азия чемпионаттарында командалык эсепте биринчи болгонун айтып,
биринчи орунду ээледи Арсений Ралиев, бир балабыз коло медальды алып, баягы спорт ушул экен. Жаштар арасы молодежтук болгон, алар Азия континент уландар арасындагы кичинекей балдарыбыз бул жылы командалык биринчи орунду ээлеп, бул эң мыкты результат. Ошол эле балдар эртең күнү биздин улуттук курама командага келчү болот,
деди Эмиль Алыкулов. 2012 жылдын мыкты машыктыруучулары деген сый урматка Мейремех Ахметов, Ратбек Мамбетов, Эркин Акрамов, Жусуп Калилов, Абдразак Шаршенов жана башкалар татыктуу болушту. Улуттук түрлөрү боюнча 2012 жылдын мыкты спортчулары деп тогуз коргоолчу Кубан Сазаев, көкбөрүчү Урмат Мусаев жана алыш күрөшүнөн Азия чемпиону Чыңгыз Аканов аталды. Акыркы жылдары спорттун улуттук түрлөрүнө көңүл бурула баштаганын спорт адиси Искендер Кожокеев Азаттыкка айтты.
Тогуз коргоол боюнча, көпкөрү боюнча эл аралык мелдештерге чыгып, бул да болсо биздин улуттук оюндарыбыздын бир ступенкага өйдө жылышы болду да.
Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин айтымында быйылкы 2012 жылы Лондон олимпиадасында көрөрмандардын үмүтү акталган жок.
2012 жыл олимпиадан өтүшү менен баалуу болду, жакшы жыйынтык көрсөтө алган жокпуз.
Лондон паралимпиадасына катышкан майып спортчу Эсен Калиев да жылдын мыкты спортчусу деп таанылды. Калиев майып спортчуларга көңүл бурулбай келатканын айтып, Лондон паралимпиадасына даярдыкка мамлекет каражат бербей койгонун сынга алды.
Инвалид спортчуларды көзөмөлгө алып, соо спортсмендерге карагандай кылбайчы, отдельно башкача көз караш менен карап финансировать этсе, биз чоң ийгиликти жарата турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
Жыл жыйынтыгы калыс бааланбай, ар жыл сайын шахматчылар унутта калып калганын Азиянын эки жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегиндин устаты Төлөгөн Исаев айтып капа болду.
Шахматты унутуп башталды. Канча результат көрсөтсөң да, мына биз канча жылдан бери результат көрсөтүп келатабыз, бир да жол киргизбейт. Теңчилик, калыстык болуш керек,
деди Төлөгөн Исаев. спорттук баяндама менен Бишкектен кабыл Макеш.
Урматтуу каармандар, биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүү үчүн азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тааныша аласыздар. Аман болуңуздар.